Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Senatori amerikan Ernst paralajmëron për rritjen e ndikimit rus në Ballkan. Kosova e haron demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Mira biznes në bot të prekurën nga sulmi sofistikuar kibernetik. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
50 njerëz humbën jetën dhe 10 u plagosën pasi një aeroplan ushtarak u rrëzua në Filipine. Aeroplani Lockheed C-130 po transportonte 96 vetë, shumica atyre ushtar, kur rrëshqitin nga pista teksa po ateronte në aeroportin Jolo të provincës Sulu në të dielën. Ushtarët ishin në mesin e përforcimeve të dërguara për të luftuar militantët islamik. Viktimat përfshin kryesisht antar të personelit ushtarak, por edhe 3 civil që ishin në tokë, tha Ministria e Mbrojtjes së Filipineve. Një zëdhënës i forcave të armatosura të Filipineve tha se autoritetet janë duke kërkuar regjistruesin e të dhënave të fluturimit për të zbuluar shkakun e incidentit. Generali Edgard Arevalo tha se nuk ka shenja për ndonjë sulm kundër aeroplanit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se koronavirusi nuk e kontrollon më jetën e amerikanëve, por shtoi se ai nuk është mposhtur ende dhe bëri thirrje për vaksinim. Biden i bëri komente gjatë një fjalimi më katër korrik ditën kur SBA-ja shënon për vjetorin e pavarësisë. Ai e shfrytëzoi mundësinë për t'u bërë thirrje amerikanëve që të vaksinohen kundër koronavirusit, duke thënë se kjo është gjëja më patriotike që mund të bëhet. Ne të gjithë dimë se janë shfaqur variante të fuqishme të koronavirusit si varianti Delta. Vaksinimi është mënyra se si Shtetet e Bashkuara mund të qëndrojnë përpara varianteve, tha Biden. Në SBA deri më tash janë dhënë mbi 180 milion vaksina kundër koronavirusit. Qeveria e Indonezisë i urdhëroi prodhuesit që t'i japin përparësi oksigjenit mjekësor në kohën kur ky vend po përballet me rritje të numrit të rasteve me koronavirus dhe mungesa oksigjeni në disa qytete. Një spital raportoi për vdekjen e 63 pacientëve për shkak të mungesës së oksigjenit, shkruan BBC. Indonezia është duke regjistruar më shumë se 25.000 raste të reja me koronavirus çdo ditë. Udhëtimet në rritje dhe varianti shumëngjitës Delta i koronavirusit e kanë përkeqësuar krizën. Indonezia është vendi më i prekur në Azinë Juglindore, me rreth 2.3 milion raste të regjistruara pozitive dhe mbi 60.000 viktima. Papa Francesku i është nënshtruar një operacioni në zorrën e trash, bëri të ditur Vatikani. Zëdhënësi Matteo Bruni tha se papa, 84 vjeç, i është përgjigjur mirë trajtimit që është bërë në një spital të Romës. Kjo është hera parë që papa pranohet në spital prej se është të zgjedhur në krye të selisë së shenjtë në vitin 2013. Vatikani nuk dha detajet e tjera për operacionin apo për kohën se sa do të qëndroj papa në spital. Gjatë një fjalimi të dielën në sheshin e Shën Pietrit, papa ka njoftuar se do të vizitoj Hungarinë dhe Slovakinë në shtator. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Senatori amerikanen nga shteti i Iowës, Johnny Ernst, në një intervist për Radio Evropa e Lirë, ta se rajoni Ballkanit Perëndimor është i rrezikuar jashtëzakonisht shumë nga ndikimi dhe propaganda ruse. Ajo e ftoi Serbinë që të bëhet aleate me shtetet perëndimore, ndërkohë që shprehu mbështetje për shtetin e Kosovës, sidomos për tranzicionin e FSK-s në ushtri. Më shumë hollësin nga Shkëlqim Hysenaj.
Senatori amerikane nga shteti Iowës Johnny Ernst në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se rajoni Ballkanit Perëndimor është rrezikuar nga ndikimi dhe propaganda ruse. Ndërsa duke folur për Kosovën, senatori Ernst tha se shpreson se shumë shpejt do të arrihet një marrëveshje finale në mes të Kosovës dhe Serbisë, ndërkohë që tha se mbështet faktin që Kosova të ketë ushtrinë e saj, ushtri kjo që mund të kontribuojë në paqe jo vetëm në rajon, por edhe në skenën ndërkombëtare. Sipas senatorës Ernst, influenca ruse është duke u rritur vazhdimisht në Ballkanin Perëndimor. Ndikimin më të madh Rusia sipas saj e ka në shtetin e Serbisë, së cili si bëri thirrje që të rështohet me shtetet perëndimore.
They need to break away. I hope that they turn to the west and see the wealth and prosperity.
Serbia duhet të shkëputet dhe shpresoj që të kthehet nga Perëndimi dhe që të shohin mirëqenien dhe prosperitetin që vjen duke u bër aleate më e mirë me NATO-n, apo duke u afruar më shumë me kombet në Perëndim. Sigurisht se do t'i kishim punët shumë mirë nëse do të largoheshin nga Rusia.
Gjatë kësaj jave, Ernst qëndroi në Kosovë dhe për propagandën ruse tha se është folur edhe në takimet që ka pasur me zyrtarët kosovar. Ernst është takuar me kryeministrin Albin Kurti, me presidentin Vjosa Osmani, si dhe me përfaqësues të tjerë politik. Duke folur për dialogun e mes të Kosovës dhe Serbisë, ajo tha se pret që së shpejti të arrihet një marrëveshje në mes të dyja vendeve. Një marrëveshje finale sipas saj do të prodhonte stabilitet për rajonin.
We have to see those discussions go well. We have to see the dialogue work.
Nëse ne duam që Kosova dhe Serbia të lëvizin përpara, të zhvillohen ekonomikisht, të punojnë me shtete tjera, ndoshta edhe të bashkohen NATO-s, duhet që ato bisedime të shkojnë mirë, duhet që dialogu të funksionojë.
E pyetur për faktin nëse Kosova mund të ndërsohet në një të ardhme të afërt në Aleancën Vere Atlantike të NATO-s, senatorja Ernst tha se kjo gjë duhet të ndodhë se Kosova është në rrugë të mbarë.
Kosovo does have the opportunity to become a member of NATO.
Kosova e ka mundësinë që të bëhet antare NATO-s. Unë e di që kjo mund të jetë një synim më afatgjat, një ditë prej ditësh, si dhe duhet punuar me shtetet që nuk e njohin Kosovën. Por sërish do të ketë diskutime, dialog, bashkëpunim për të arritur tek ajo pikë. Por unë mendoj se Kosova do të përshtatej shumë mirë me strukturën e NATO-s.
Ernst tha se është mbështetëse e fortë e faktit që Kosova të ketë ushtrinë e saj.
I am a big supporter of Kosovo moving towards an army.
Unë jam mbështetëse shumë e madhe e faktit që Kosova të ketë ushtrinë e saj dhe unë e di që janë shumë të tjerë që e mbështesin këtë. Ne do të donim që të shenim më shumë njohje ndërkombëtare të Kosovës si shtet. Për mua, si senatore e SBA-s, kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ne duam që të shohim stabilitet në rajon dhe mendoj se kjo duhet të arrihet duke parë Kosovën se po shkon drejt pasjes së ushtrisë dhe po ashtu duke marrë njohje të reja nga shtetet e tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
As pas tre vjetësh të ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me malin e zi në kuvendin e Kosovës, nuk është bërë rishikimi i vijës kufitare ashtu si që parashem marrëveshja. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që ishte kundërshtar i kësaj marrëveshje, ende nuk e ka formuar Komisionin Shtetëror për shënimin e kufirit. Kronike Taulant Qenajt.
Janë bërë tre vjetë që nga ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me malin e zi në kuvendin e Kosovës dhe ende ky proces nuk mund të konsiderohet i përfunduar. Si pas marrëveshjes të nënshkruar në vitin 2015 në Vjenë, pas ratifikimit të dyja shtetet do të rishikojnë vijën kufitare dhe do të bëhen korrigjime nëse ka pasur lëshime. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që ishte kundërshtar i kësaj marrëveshje, ende nuk ka formuar Komisionin Shtetëror për shënjimin e kufirit. Vitin e kaluar, më 26 gusht, sa ishte në opozit, Kurti kishte kritikuar marrëveshjen, që sipas tij ja ka humbur Kosovës 8200 hektar tokë. Në qeverinë e Kosovës nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë dhe nuk kanë treguar se kur do të formohet komisioni i ri, që do të merret me çështjen e rishikimit të vijës kufitare, ashtu edhe siç e parashem marrëveshja. Marrëveshja me Malin e Zi ishte nënshkruar sipas të gjeturave të Komisionit Shtetëror për shënjimin e vijës kufitare, që udhëhiqej nga Murat Meha. Profesori Florim Isufi, i cili ishte pjesë e Komisionit Shtetëror i emëruar nga ish-kryeministri Ramush Haradinaj dhe i shkarkuar nga ish-kryeministri Abdulla Hoti, thotë se vetëm me vullnetin e mirë të Malit të Zi mund të ketë rishikim të kësaj vije të demarkimit.
Askush nuk mund të bisedoj me Malin e Zi, nëse duhet të bazohet në raportin e të gjeturave, sepse në raportin e të gjeturave janë të gjeturat që duhet përmirësuar, e pala malazize nëse nuk pranon atë shtyje për të përmirësuar. Vija kufitare nuk mund të përcaktohet ose nuk mund të shejohet nëse nuk janë dy palët dakord.
Ai thot për Radio Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti duhet të takohet dhe të bisedojë me autoritetet e Malit të Zi. Rasim Ulaj është nga fshati Luke Epërme në komunën e Deçanit, që bashkë me banorët e tjerë të kësaj ane e kundërshtuan vazhdimisht marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, të nënshkruar në vitin 2015. Çdo vit ai bashkë me gruan e tij qëndroi nga 3 muaj në stanin e tyre në Bjeshk afër kufirit me Malin e Zi. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se banorëve të kësaj ane u është bërë padrejtë.
Thot Mulej në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, duke shtuar se si pasojë e marrëveshjes të nënshkruar ndërmjet dy shteteve, via kufitare tash është rreth 5 kilometra në thellësi të Kosovës. Sipas tij, Malizi asnjëherë se ka kontrolluar këtë pjesë dhe se kulla e Zhlepit, thot Mulej, kur në histori nuk ka qenë pjesë e Malit të Zi. Kur kanë kaluar 3 vjet që nga ratifikimi i kësaj marrëveshje në kuvendin e Kosovës, Kosova ka pasur 4 qeveri. Asnjëra nga qeverit nuk e ka marrë asnjë hap sa i përket rishikimit të vijës kufitare, për të bërë korrigjimet e nevojshme nëse ka pasur ndonjë lëshim.
Unë e pres pikë tynës me takon një në konë me kam gullje si më shmo votu demarkacioni. Pres pikë tynë edhe pej ministrit punëve të jashme që të merët me këtë fun apo dhe në bisedojnë.
Nga viti 2015 deri në vitin 2018, lëvizja vetëvendosjes si parti opozitare, por edhe parti tjera opozitare, e kundërshtuan ashpër marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi. Kundër kësaj marrëveshje organizuan protesta të shumta si në sheshe, po ashtu edhe në sallën e parlamentit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një sulm kibernetik në fundjavë ka bllokuar biznese në të gjithë botën. Dyshohet se përgjegjësit për të janë bandat rusisht folse dhe se ato kanë kërkuar shpërblime deri në 5 milion dollar. Derisa hetimet vazhdojnë, autoritetet kanë thënë se sulmi është aq i sofistikuar sa që të gjitha problemet mund të mos adresohen për një herë. Hollësit në vazhdim. Ekspertë të sigurisë kibernetike në Shtetet e Bashkuara thanë se një sulm kibernetik që nisi më dy korrik preku mijëra viktima në së paku 17 vende të botës. Ekspertët u atribuan përgjegjësinë bandave rusisht folse, ndërsa thanë se kriminalët kanë kërkuar shpërblime në vlerë prej 45.000 deri në 5 milion dollar. Fred Vokola, shefi Kasejas, kompani me Selina Shëba, softueri së cilës u prish, gjithashtu vlerësoj se numri viktimave është mijëra. Ai tha se shumica janë biznese të vogla, si objekte dentare, firma të arkitekturës, qendra të kirurgjisë dhe biblioteka. Shkollat, agjencitë vogla qeveritare, agjencitë udhëtimit dhe agjencitë kontabilitetit janë gjithashtu në mesin e viktimave të raportuara. Kompania beson se ka identifikuar burimin e cenueshmërisë dhe do të lëshojë një raport për klientët e prekur sa më shpejt që të jetë mundur, tha Vokolla në një intervistë për agjencinë e lajmeve Associated Press. Ai nuk pranoi të ofrojë detaje për sulmin, por tha se niveli i sofistikimit ishte i jashtëzakonshëm. Ekspertët e sigurisë kibernetike në SBA thanë se banda Revil, një sindikat e madhe rusisht folse, duket se qëndron prapas sulmit. Sipas tyre nuk është rastësi që sulmi nisi në fundjavën kur SBA-ja shënoi për vjetorin e pavarësisë. Shumë biznese mund të mos se zbulojnë se janë goditur derisa të rihapen me 5 ose 6 korrik. FBI dhe Agjencia Sigurisë Kibernetike dhe Infrastrukturës në SBA janë duke bërë hetime dhe u kanë kërkuar kompanive që t'i raportojnë problemet, por kanë paralajmëruar se shkalla e këtij incidenti mund ta bëjë të pamundur përgjigjen për secilën viktimë veç e veç. Presidenti Joe Biden i ka urdhëruar Agjencisë Inteligjencës Amerikane që të hetojnë incidentin. Një nga kompanitë prekura është zinxhiri suedez i ushqimeve Coop. Ai është detyruar të mbyllë shumicën e 800 dyqanëve të tij më 3 dhe 4 korrik pasi sulmi ka dëmtuar softuerin e arkës së tij. Një zinxhir suedez i farmacive, një zinxhir i stacioneve të karburanteve, hekurudha shtetërore dhe transmetuesi publik SVT janë goditur gjithashtu. Mbikëqyrësi federal i sigurisë kibernetike në Gjermani tha se një ofrues i pa identifikuar i shërbimeve IT që kujdeset për disa mijëra klient është sulmuar. Dy kompani të mëdha holandeze të shërbimeve IT ishin po ashtu në mesin e objektivave. Sulmet kibernetike kryhen nga hakerë që hynë në rrjete dhe shpërndajnë kode të dëmshme që bllokojnë të dhënat digjitale të viktimave. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.